Qalampirdan gapiramiz. 2022 yilning yanvar iyul oylarida O'zbekistonga 10 xorijiy davlatdan qiymati 40.1 million AQSh dollariga teng bo'lgan 1314 ta elektromobil import qilingan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Elektromobil importi 2021 yilning mos davriga nisbatan 901 taga yoki 3.2 barobarga oshgan. 2022 yilning 7 oyi davomida O'zbekiston asosan quyidagi davlatlardan elektromobillarni import qilgan. Xitoy 1155 ta, Birlashgan Arab Amirliklari 81 ta, Germaniya 29 ta, Gonkong 29 ta, Koreya 7 ta, Litva 7 ta, Estoniya 2 ta. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga joriy yilning 6 oyida xorijdan 34.1 million dollarlik elektromobillar import qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.